Бишкекте кечки саат 7 ОВОдо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 18 декабрь күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Жогорку сот мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен анын иниси депутат Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырды.
Булар мыйзамсыз заказ менен алмашкан жасалма кылмыш иштерин түптөктөн. Мен булардын буйругу менен 4 жыл өмүрүмдү бердим.
Ал арада жогорку сот мыйзамсыз жер сатууга айыпталган экс-депутат Музафар Исаковдун ишин биринчи инстанцияга жөнөттү.
Үлүштөр менен фонддун жери жок да азыркы күндө. Айыл өкмөт болуп турганда мен бир эме менен болуп барып мунун жер сатуу коррупциясын таап алганмын да. Ошондон мен 2.5 жыл жаздым.
Украинада четте иш издеп кеткен докторлор көбөйдү.
Үй бүлөбүздө сүйлөштүк, кеңештик. Анан мындай болбойт, жашообузду оңойлу деп чечтик. Медайымдын айлыгы эч нерсеге жетпейт.
Ошол жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Берүүлөрдү мен Элеонора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырат. Бакыт.
Рахмат, саламатсызбы. Президенттикке шайлоого талапкерлерден бири Садыр Жапаров, дагы бир талапкер оппозициячыл саясатчы Адахам Мадумаровдун КТРКнын түз эфиринде айткандарына жооп кайтарды. Анда Жапаров Мадумаровго карата эч кандай буттосуулар болбогондугун билдирди.
Адахан Кимсанбаевич айткан экен, кечөө кайрылып, мен көлгө барсам ушундай административдик ресурс колдонуп анан киргизбей ушундай кылды деп. Жок, андай эмес. Мен бардык чек жактарга айтып атам. Ким болбосун кандидат, кайсы кандидат болбосун, кучак жайып тозуп алгыла. Программасын уккула, татынакай узаткыла. Анан кийин анан көкүрөгүңөр менен программасына жараша, берген убадаларына жараша көкүрөгүңөр менен добушуңарды бергиле деп айтып атам.
Буга чейин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахам Адумаров коомдук телерадиокомпаниядагы түз эфирде өзүнүн тарапкерлерини опузага кабылгандыгын айткан, ошондой эле Ысык Көлдөгү шайлоочулар менен жолугушуу буттосуулардын айынан үзгүлтүккө учурагандыгын билдирген. Бул билдирүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам аракеттенүү тобу териштирүү жүргүзүп жатканы белгилүү болду. 17 декабрда бул тууралуу маалымат башкы прокуратура менен ички иштер министрлигине жөнөтүлгөндүгүн Боршайкомдон кабарлашууда. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. Үгүт иштери 15 декабрда башталган. Буга чейин талапкерлерден бири Клара Соронкулова Садыр Жапаров президенттик шайлоого каттала албай, талапкерлигин каттала албай, каттоого мүмкүн эмес экендигин билдирип сотко кайрылган болчу. Бүгүн жогорку сот Клара Соронкулованын арызын негизсиз деп тапкандыгы да белгилүү болду. Бүгүн Бишкекте жаш активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Шаарды тазалоого кеч эмес, дем алгым келет деген плакаттарды көтөргөн ондогон улан кыздар темир жол вокзалынан Ала Тоо аянтына чейин жөө барышты. Акцияны уюштуруучулар бийлик менен коомчулуктун назарын шаардагы абанын булганышына бурууга аракет кылып жаткандыгын айтышууда. Буга чейин жогорку кеңеште дагы Бишкектеги ыштын маселеси көтөрүлүп, өкмөт бул боюнча маалымат берген, бирок депутаттар өкмөт ышты тазалоо боюнча эч кандай аракет көрбөгөндүгүн сынга алган. Негизги себептердин башында сапатсыз автоунаалардан чыккан уулуу заттар, шаардагы 47 жаңы конуштун көмүр жана жылытылышы, көмүр менен жылытылышы жана жылуулук электр борборунан чыккан түтүн чыгууда абанын булганышын ченеген индекс боюнча акыркы күндөрү Бишкек дүйнөдөгү эң кир шаарлардын катарына кошулууда. Ал эми Батке Кадамжайда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин райондук башкармалыгынын кызматкерлери 2 күндөн бери жумушка чыкпай башкармалыктын жетекчисине нааразылык билдирип жатат. Башкармалыкта 29 кызматкер иштесе, анын 26 жумуштан кетүү боюнча жалпы арыз жазганын айтышууда. Нааразы болгон жамаат менен Кадамжай районунун акиминин милдетин аткаруучу Абдыманап Жакбаров да жолугушуп, маселени министрлик чечерин, жамааттын талабын жеткирерин айтты. Нааразылыкка чыккан эмгек жамааты болсо башкармалыктын жетекчиси жумуштан кетмейинче ишке чыкпай тургандыгын билдиришүүдө. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирус жугузуп алганы аныкталгандан кийин Европанын бир катар лидерлери обочолонуп иштөөгө түштү. Элисей сарайы француз президенти илдетти жугузуп алганы жарыялагандан кийин Европа кеңешинин төрагасы Шарль Мишель жана Испаниянын, Португалиянын, Бельгиянын, Люксембургдун премьер-министрлери обочолонуп иштей баштады. Өткөн аптада Макрон Евробирликтин башка лидерлери менен бирге уюмдун Брюссельде өткөн 2 күндүк саммитине катышкан. 43 жаштагы Эммануэль Макрон вирус жугузуп алганын Элисей сарайы 17 декабрда жарыялаган. Анын илдетти кайдан жугузуп алганы белгисиз. Француз президенти бир жумача эми оочолонуп иштейт. Анын жубайы Бриджит Макрон коронавируска тапшырган тест таза чыккандыгы кабарланууда. Францияда учурда вирусту жайылтпоо үчүн чектөөлөр киргизилген. Бул өлкөдө жалпысынан 2.5 миллиондой адам вирусту жугузуп алса, анын 60 миңдейи каза болду. Ал эми орус спортчулары 2022 жылдын аягына чейин Орусиянын туусунун алдында эл аралык мелдештерге катыша албай турган болду. Лозаннадагы спорттук арбитраж мындай чечимди 17 декабрда кабыл алды. Бул боюнча кызытмага каршы эл аралык агенттиктин доо берген эле. Аталган органдын жетекчиси Видольд Банка:
Russia will not be permitted to participate.
Орусия мындан ары спорттук иш-чараларды уюштура албайт жана ага өз туусунун алдында олимпиадага жана параолимпиада оюндарына катыша албайт деп билдирди Банка. Ал эми Орусия менен эл аралык кызытмага каршы агенттиктин ортосундагы соттошуу 2 жылдан бери жүрүп келет. Кызытмага каршы эл аралык агенттик 2019 жылы Орусиянын 4 жылга эл аралык мелдеш берген. Анын ичинде олимпиададан жана дүйнө чемпионаттарынан четтеткен. Орус бийлиги бул маселе саясатташып жаткандыгын жана чечимге каршы апелляциялык арыз берилерин буга чейин айткан болчу. Ал ортодо Бавария футбол клубунун чабуулчусу польшалык футболчу Роберт Левандовский эл аралык футбол федерациясынын тандоосу менен жылдын мыкты футболчусу деп табылды. 38 жаштагы Левандовский беделдүү сыйлыкка болгон жарышта дүйнөнүн мыкты футболчулары Лионель Месси жана Криштиану Роналдо менен бирге чыгып алардан ашып өттү.
Жаңылыктар менен Бактасанов тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Дарига азаттык чекит орг. Азыр болсо аба ырайы тууралуу угуп алыңыз. 19 декабрда түнкүсүн Кыргызстанда жаан чачын болбойт. Күндүз Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, жолдорго муз тоңуп, батыштан жел согуп турат. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -7, -12, күндүз 6 градус жылуу болот. Таласта түнкүсүн -8, -13, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында түнкүсүн -3, -8, күндүз 7 градус күн жылыйт. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 5 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн -19, -24, күндүз 9 градус суук болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -25, -30, күндүз 14 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -8, -10, күндүз 6 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Жогорку сот Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбеков менен анын бир тууган иниси Жогорку кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу тууралуу өтүнүчтү канааттандырды. Мындай өтүнүч Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы Жээнбековдун досу боюнча абакта жатып чыккан Абдылда Капаровдун арызынын негизинде башталган сот жараянында келтирилди. Жогорку сот Капаровдун ишин карууну 12 январга белгиледи. Бул тууралуу Дастан Үмүтбай уулунун макаласында кененирээк сөз болот.
Булардын кылган кылмышы дүйнө жүзү баа берип атат. Бизди бир бандиттик мамлекет экенибизди далилдеп атат.
Ош облустук ички иштер башкармалыгынын мурдагы башчысы, милициянын полковниги Сооронбай Жээнбековдун арызы боюнча камалган Абдылда Капаров быйыл октябрь окуяларынан кийин абактан чыккан. Ал эркиндикке чыккан соң өзүн 4 жылга соттогон Ош облустук сотунун чечимин туура эмес болгондугун айтып, жогорку сотко кайрылган. Капаров 16 декабрдагы биринчи соттук отурумда анын ишинде жарылануучу болуп саналып келишкен Кыргызстандын мурдагы президенти Сооронбай Жээнбековду жана анын иниси Жогорку Кеңештин депутаты Асылбек Жээнбековду сотко чакыруу тууралуу өтүнүч келтирди. Соттук коллегия бул өтүнүчтү канааттандырды.
Ак эни Жээнбековдор сөзсүз жоопко тартылат, өмүр бою эркинен ажырата турат турган оор кылмыштарды жасаган буларчы. Булардын жоопкерчилигин тез арада караш керек. Эмне үчүн ирайым миллион төлөп атат, миллиарддап? Эмне үчүн урдап жүргөндүгү үчүн жооп бербейт? Менин маселемин кызык эмес, бул кыргыз элинин маселеси булчу. Мени булар мыйзамсыз заказ менен каматкан, жасалма кылмыш иштерин түптөткөн. Мен булардын буйругу менен жөн эле 4 жыл өмүрүмдү бердим да.
Абдылда Капаров 2010 жылы Коогалаң учурунда Ош облустук ички иштер башкармалыгын жетектеген. Ал кезде Сооронбай Жээнбеков Оштун губернатору болуп турган. Капаров кийин июнь окуяларында Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдор 3 миллион АКШ долларын уурдаган деп айтып чыккан. Бул билдирүүнү курлай доомат деп санаган Сооронбай Жээнбеков анын кадыр баркына шек келтиргенин айтып, Капаровду сотко берген. Абдылда Капаров Сооронбай Жээнбековдун арызынын негизинде 5 жылга созулган соттошуудан кийин 2017 жылы Кылмыш жаза кодексинин 299 беренеси улуттук, расалык, диний же регион аралык кастыкты козутууга багытталган уюшкан иш аракет жана 338 беренеси соттун өкүмүн, соттун чечимин же башка соттук актыны аткарбагандык менен камалган. Жогорку соттун аларды жараянга чакырууну канааттандырган өтүнүч тууралуу пикир алуу үчүн Жээнбековдордун өздөрү менен байланышууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Азаттык алардын үнүн угууга даяр. Ал эми жогорку сотто Жээнбеков автордун кызыкчылыгын коргогон жактоочу Советбек Закиров азырынча комментарий бере албастыгын бир нече күндөн соң кагаз жүзүндө жооп берерин айтты.
Азыр эч нерсе деп айта албайм да, жазы түрүндө жооп жазып берели. Ага кийин жооп берер, сөзсүз жооп берер.
2010 жылдан 2015 жылга чейин Ош облусун башкарган Сооронбай Жээнбеков кийин өкмөт башчы, ал эми 2017 жылы 6 жылга президент болуп шайланган. Бирок ал быйылкы октябрдагы шайлоодон кийинки элдик толкундоодон улам мамлекет башчылык кызматынан кетүүгө аргасыз болгон. Ал эми Асылбек Жээнбеков 2010 жылдан бери Жогорку Кеңештин депутаты. Ал буга чейин Жогорку Кеңештин спикери болгон. Асылбек Жээнбековдо депутаттык иммунитети, ал эми Сооронбай Жээнбековдо экс-президент макамы бар. Парламент депутаты Сайдулла Нышанов Сооронбай Жээнбековдун экс-президент макамы бар, сотко чакыра алышпай турганын айтты.
Бул киши мурун ошо ушулардын көрсөтүүсү менен камалдым дегендей жарап берип атат да, анан ошого сотко келсин деп. Эгер алар кааласа келиши мүмкүн. Жээнбековдун депутатын билбейм, ну экс президент нам анга уруксат бербейт да, негизи зорлукка алып келип. Эгер өзүнүн каалоосу болсо ал келип көрсөтмө бериши мүмкүн, аны зорлукта алып келе албайт да.
Абдылда Капаровдун иши боюнча кийинки соттук териштирүү эми 2021 жылдын 12 январында өтмөкчү. Жогорку сотто жабырлануучулар келбеген күндө да иш карала берет. Абдылда Капаров 2005 жылы ошол кездеги президент Аскар Акаевди кетирген инкылапта да катышкан. 2010 жылы Сооронбай жана Асылбек Жээнбековдорду жоокерлердин тамак ашына бөлүнгөн каражатты уурдоого айыптап жүргөн. 2013 жылы Ош шаардын мурдагы мэри Мелис Мырзакматовду колдоо митингинде президент Алмазбек Атамбаевдин сүрөтүн өрттөгөн. 5 жылга созулган соттошуудан соң Абдылда Капаров Жалал Абадта Текебаевди колдоо митингдерине катышып жүргөн кезде 2017 жылы 25 мартта кармалып, Ош шаардык сотунун чечими менен тергөө аяктаганча камакта калган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Улантабыз. Жогорку сот Жалал Абадтын Созак районундагы мыйзамсыз жер сатууга айыпталган экс-депутат Музафар Исаковдун ишин кайрадан биринчи инстанцияга жөнөттү. Былтыр Музафар Исаков 7 жылга, аны менен кошо айыпталган 2 адам 5 жылга камалган болчу. 2 айдан кийин алардын жазасы үй камагына алмаштырылган. Созактын айрым тургундары Исаков жоопко тартылышы керек деп айтышат. Бул тууралуу калган сөздү Талгат Абжелел уулунан уксак.
Жогорку сот парламенттин мурдагы депутаты Сузак районундагы жер сатууга байланыштуу коррупциялык иш боюнча айыпталган Музафар Исаковдун ишин кайра райондук сотко жөнөттү. Жергиликтүү укук коргоочу Анарбай Орозов райондук сот Исаковдун ишин калыс караларынан күмөн санап турат.
Үлүс жер менен фонддун жери жок да азыркы күндө. Айыл өкмөт болуп турганда мен бир эме менен болуп барып анан мунусундай мунун жер сатуу коррупциясын таап алганмын да. Ошондон мен 2.5 жыл жаздым. Мамлекетти жеп коррупциялык жолдор менен айыпкер болуп калган адамдар бошотуп атат да.
Музафар Исаков 2010-жылдан 2015-жылга чейин Сузактагы Ташбулак айыл аймагынын башчысы болуп турганда архитектура жана мамлекеттик каттоо органдары менен келишип алып 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке менчик турак жайы курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Үлүш жеринен айрылган жүздөгөн тургундардын катарында Кутбиден Тажи Хожаев дагы бар. Ага тиешелүү 1.5 гектар жерине 7 жыл мурда буудай, пахта жана дыйканчылык кылчу эле сатылган. Жерлердин ичинде Тажи Хожаевдин жери дагы кошо сатылып кеткендиктен учурда 1 метрине дагы ээлик кыла албай турат. Анткени ал жерлер калктуу конушка айланган.
2013-жылы мага көрсөтүп атат, эмнеге менин үлүш жеримди таш төкүлүп атат мындай десем, силер шаарда турган үчүн жерди биз чек кылып сатып салды деп. Ошого ошо 13-жылдан бери атым мен шуну арттан жүрөм. 13-жылдан бери 36 сотук мен өзүм үй бөлөм үлүш жеринин налогун төлөп келатам мен.
Сот залынан камакка алынган Исаков жаза кодекстинин 43-чү беренесинин 2-чи бөлүгү кылмыш жасоону уюштурган же аны аткарылышына жетекчилик кылган адам ошого тете уюшкан тобу же кылмыштуу уюмду түзгөн же болбосо аны жетектеген адам уюштуруучу деп таанылат. 320-чү беренесинин 3-чү бөлүгү кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен күнөөлүү деп табылган. Сот Музафар Исаков менен кошо жергиликтүү бийликтин мурдагы 3 өкүлүнө 5 жылдан жаза мөөнөтүн берген. Бирок 2 айдан жаңы жагдайларга байланыштуу Сузак райондук соту Музафар Исаков жана аны менен кошо айыпталып 5 жылга соттолгон 2 адамдын бөгөт чарасын карап үй камагына чыгарган. Укук коргоочу Анарбай Орозов 14 декабрь кайрадан ишти толук карап чыгуу үчүн улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматына арыз бергенин айтып жатат. Ташбулак айыл өкмөтүнүн азыркы башчысы Нурбек Самидиновдун айтымында айыл чарба багытындагы үлүш жерлерден ошол убакта 400 жакын жаран сатып алган. Учурда алардын кызыл китептери жокко чыгарылган. Айыл өкмөттөн аталган иштерге тиешеси бар деп Исаков менен кошо ошол кездеги жер адиси Мавлян Кожо Арсламовго кылмыш иши козголгон.
Жок, кызыл китептерин жокко чыгарып салган. Эми аны азыр сот иши аяктаса мыйзамдаштырып беребиз го деген үмүттөбүз. Эми элге жардам бериш керек да.
Ал эми коррупциялык иштерде ат аталып, бирок суудан кургак чыгып келе жаткан Музафар Исаков сот улантылып жаткандыгын жөө келтирип, алдын ала маалымат берүүдөн карманууда. Ал эми маселеге чекитти сот коет деген пикирде.
Сотту жүрүшүндөн алдын азыр билдиңки деп айтып алгам. Анын баардыгында коомчулук, анан өзүңүздөр да күбө болуп аткандай сот бүтө элек, ошондуктан азыр бир жакка мындай болот деп айткандан айта албайм.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын мурдагы депутаты Музафар Исаковко 2017-жылы башкы прокуратура кылмыш кодекстинин коррупция беренеси менен кылмыш ишин козгогон. Ага 2010-жылдан 2015-жылга чейин Сузактагы Ташбулак айыл аймагынын башчысы болуп турганда архитектура жана мамлекеттик каттоо органдары менен келишип алып 14 гектардан ашуун айыл чарба багытындагы жерди жеке менчик турак жайга курууга бөлүп берүү тууралуу 315 мыйзамсыз токтом чыгарган деген айып коюлган. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Бишкекте жаш активисттер абанын булганышына каршы жөө жүрүшкө чыгышты. Президенттик шайлоого талапкерлердин бири Садыр Жапаров дагы бир талапкер Адахан Мадумаровдун коомдук телеканалдын түз эфириндеги айткандарына жооп кайтарды. Эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин Кадамжай райондук башкармалыгынын кызматкерлери 2 күндөн бери жумушка чыкпай башкармалыктын жетекчисине нааразылык билдирип жатышат. АКШнын өкмөттүк мекемелерге карата кибер чабуулду иликтеген федералдык чалгын бюросу баш болгон тиешелүү органдар конгресстин мүчөлөрүнө 18 декабрда маалымат беришмекчи. Беларусьтун ички иштер министрлиги менен Орусиянын улуттук гвардиясынын аскерлеринин федералдык кызматты коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча келишимге кол коюшту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирус жугузуп алганы аныкталган соң Европанын бир катар лидерлери оочолонуп иштегенге өтүштү. Орус спортчулары 2022-жылдын 16 декабрына чейин Орусиянын туусу менен эл аралык белдештерге катыша албай турганы белгилүү болду.
уктурабыз, улантабыз. Украинанын саламаттык сактоо министри Максим Степанов доогдурлар массалык түрдө иш издеп сыртка чыгып кетип жатканына кабатырланып, депутаттарды медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүнү суранды. Жогорку Радада мындай сунуш колдоо тапкан жок. Украинанын медицинасындагы кадрдык каачылык тууралуу Лазат Жээнбек кызы баяндайт.
Украинада тез жардам кызматында иштеген кичи медперсоналдын орточо айлыгы $260. Биринчи жардам көрсөткөн доктурлардын эмгек акысы $640. Бул расмий көрсөткүчтөр.
Да, маленькие зарплаты.
Ооба, айлык аз. Мүмкүнчүлүк болсо четке чыгып кетмекмин. Шарт жок.
Бир жылга жетпеген убакыттын ичинде Украинадагы ооруканалардан 5000 дарыгер иштен кеткен. Жарымы пенсияга чыкса, дагы бир бөлүгү иш алмаштырып, калгандары чет жака чыгып кетишкен. Бир жыл мурун Елена Лысенко Украинанын батышындагы Хмельницкий шаардык ооруканасында медайым болуп иштеген. Анда $150 айлык алчу. Чехияда айына $1000 сунушташканда ал күйөөсү менен баласын таштап коюп чет жака чыгып кеткен.
Үй бүлөбүздө сүйлөштүк, кеңештик. Анан мындай болбойт, жашообузду оңойлу деп чечтик. Медайымдын айлыгы эч нерсеге жетпейт.
Им с чого взяти гроші, зробити ремонт.
Еленанын айтымында Чехияда ал иштеген ооруканада украин медкызматкерлерин ар бир бөлүмдө кездештирүүгө болот. Вероника дагы Еленага окшоп, бир жыл мурун Украинадагы ишин таштап Чехияга чыгып кеткен. Украин дарыгерлери азыр Польша, Словакия, Германияда жогорку суроо талапта.
Тут так як вы знаете из Украины.
Өздөрүнүн жана чет өлкөлүк дарыгерлерди тартыш үчүн алар ар кандай бонустарды сунушташат. Украинадан алгач Чехияга, анан Германияга кетип жатат биздин доктурларым. Ал жакта айлык мындан көп. Менин бир таанышым ал жакта 60-90 миң крон алат.
90 тысяч.
90 миң крон бул $3500. Мындай акчаны доктурларга Польшада да төлөшөт. Азыр Польша медицина кызматкерлеринин жетишсиздигинен улам Украин, Беларусь жана Молдова жарандарын ишке алууну бир кыйла жеңилдетип койгон. Мурда дарыгерлер атайын курстардан өтүп, дипломун кайрадан тастыкташы керек эле. Эми дипломдун аныктыгын консульстводон тастыктап, 3 жылдык иш тажрыйбасы болсо жана поляк тилин билсе, бул жетиштүү. Украинанын саламаттык сактоо министри Максим Степанов болсо, Жогорку Радага кайрылып, саламаттык сактоого бюджеттен көбүрөөк каражат бөлүп, медицина кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүнү суранып жатат.
Мы можем опуниться в ситуации, когда ликовать.
Бизди дарылаганга эч ким таба албай калышы мүмкүн. Ушундай кырдаалга туш болобуз. Адам өмүрү, элдин саламаттыгы үчүн күрөшкөн адистердин айлыгы азыр жумушсуздук боюнча төлөмгө тең. Украинанын медицина системасы азыр урап калуу коркунучунун алдында. Силерди коркутуп жаткан жерим жок. Бизге миңдеген жаңы ооруканалардын да кереги жок болуп калат. Бул улуттук коопсуздуктун деңгээлиндеги маселе.
Она действительно под загрозой существования.
Анткен менен Жогорку Рада келерки жылга бюджетти бекитип жатып, министрдин өтүнүчүн эсеп калган жок. Ал эми саламаттык сактоо боюнча улуттук кызмат ооруканаларды каржылоону көбөйтүүнү сунуштап жатат. Ар бир ооркана кайсы адиске кандай акы төлөөнү өзү чечип алат дешет алар. Лазат Жээнбек кызы, Азаттык.
17-декабрда журналист жана көп кырдуу адис Жээнбек Жанузак узакка созулган оорудан кийин 69 жашында каза болду. Жанузактын атын укпаган, жазгандарын окубаган адамды табыш кыйын. Заман өзгөрүп, социализм тарыхый тактысынан жылмышып, республика өз алдынчылыкка жеткенден бери ал активдүү авторлордун катарында келди. Көп кырдуу талантты Бекташ Шамшиев эскерет.
Жээнбек Жанузактын баскан турганы, сүйлөгөнү, жазгандары аны менен жүргөн башкалардан өзгөчөлүү эле. Акыйкат деп эсептеген чындыгын коргоо жагына келгенде ал алдында патша турса да тартынч эмес. Мунусун көптөрү кежирлик деп түшүнчү. Чакан басма ачып алып, жазуучунун эмгегин элге жеткирүү аракетин жасады. Автору жаздым, болду, чыгарыш сатыш башкалардын иши деп чоюлуп отуруп албаш керек деп эсептечү. Чыгарган китептерин жерге тырып окурмандарга өзү сатчу. Социализм заманында бапыратып китептерин чыгарып, калемакыга марып, кийин жагдай шарт өзгөрүлгөндө өкмөт көңүл бурбайт деп наалып отурган каламдаштарын бакма жазуучулар деп койчу. Жакең өзү жаңылыкка жакын адам экен, арзан кесит китеп чыгаруунун кыныгын алып, эчен авторлордун ажатын ачты. Эркин басылмалар кенен жайыл элек чакта жупкадай жука каттама кеситтин арзан чыгарып сатып, кийин Айтматовдун айымдары китебин жазып, анысына мактоого кырганда ачуусунду көбүрөөк укту. Митишке бүтүндөй бир улуттун атын дүйнөгө тааныткан улуу жазуучунун айланасындагы ак жолчандар журту тууралуу эл арасында жүргөн мишмиштерди эрикпей чогултуп, билгендерден сурап тактап, жашыруун калчу сөздөрдү ачыкка чыгарганы себепкер болду окшойт. Оргу барга жүргөнү менен бирөөгө кылдай жамандыгы жок. Башкалардан жаап жашыруучу ичинде сыры да жок. Жанбек Жанзактын каламынан чыккандарды калтырбай окугандар аябай эле көп. Анан жакең адатта массалык адабият деп биз анчалык жактырбаган жазмакерлик өнөргө кызыгып, турмуштук окуядан окуя куруунун кыныгын алган Айгүл Шаршен сындуу авторлорду колдоду. Алардын китептерин өзү оңдоп, колу тийбей калганда редактор жалдап, олуттуу адабиятта аты жыты билинбеген огул эле көп авторлордун жазгандарын токтолбой чыгарып отуруп, деле китеп окугандардын көбүн ыкластуу көрүманга айлантып койду. Улуу даанышман Салжан Жигитов айтмакчы, бул кыргыз китеп чыгарсам эле тарыхта калам деп ойлойт. Уккан билгенин кызыктуу кылып кагазга түшүрбөй алчу бир топ жазмакерлердин багын ошентип, Жанбек Жанзак ачты. Окула берип тытылып, айрылып калган кызыктуу арзан китептердин көбү анын колунан чыккан. Абройлуу басмалардын көбү аз нускалуу китептерди чыгарууга моюну жар бербейт. Китеп базарындагы мына ушул боштукту басмачы Жакең толтуруп, жалгыз Айгүл Шаршендин эле 100 чукул китептерин чыгарды. Базар мамилеси баарын ээлеп калган азыркы заманда Жанбек Жанзак кыргыз тилиндеги китептердин кыйласынын багын ачып, кыргыздын ө, ын, ү тамгаларын компьютерге оңой киргизүүнүн жолун таап, анан да жаңгылымдагы мына ушул жаамы дүйнөнү каптаган өтүмдүү өнөргө кыргыз жаштарын үйрөтүүгө кыска окуулук жазып, заманбап илим билимден артта калбаш үчүн эл алдында опол тоодой кызмат өтөдү. Улуттук кызыкчылыкка күйгөн нака патриот өзү ушундай болот экен. Ансын жалпыга жарыя кылып төш какпай, көптүн биринде карапайым жашады. Эгемендик жаңыдан баш багып, эркиндик келген чакта Жанбек Жанзак өз алдынча кезит чыгарып, ансын өзү сатып, кийин кыргыз кезиттерин Жанбек айылына топтоп, интернет айдыңына жайгаштырган. Алардын баарын өкмөттөн же башка бир мекемеден бир тыйын албай жеке демилгеси менен эле жасасылган. Кыргыз кезиттерин тушап алган каталарды, келегей сүйлөмдөрдү көргөндө ачуусу келип, ансын бетине карабай кезитчилерге айтып ичүү. Технология жаңыланып, маалыматтын баары чөнтөк телефонго сыйдырылып калганда, Жанбек Жанзак электрондук дүйнөгө киришип, жаңылыкка жакын жаны бул жаатта да бир топ жакшы иштерди жасоого жетишти. Маалыматты видеого тартуу, таратуу жагынан сабатын ачып алды. Жанбек Жанзактын эмгегин кесиптеши Аскер Сакубаева эскерет.
Ушундай бир оригинал киши эле да, мындай киши экинчи болобу, жокпу? Бул киши менимче заманынан мындай эрте жаралып калганда, эгерде азыркы учурга жаралса, азыркы учурда жаш болгондо, анда далай алдыга кетмек кыйындар болуп атпайбы башка элдердик? Ошол сыяктуу бул киши ошондой ойлорду жаратмак деп ойлойм да. Бул мен жашым өтүп кетти эле, муну мен үйрөнө албайм, компьютер андай экен, мындай экен деген эмес. Тескерисинче жаштарды үйрөтчү компьютерге кантип иштеш керек, кантип электрондук болгон мүмкүнчүлүктү колдонду да. Мисалы үчүн электрондук түрдө иштеп, санариптик түрдө иштеп баягы алыстан эле баардык иштерди ошо менен бүткөргөндү бул киши толук өздөштүрүп, толук үйрөнүп чыккан. Башкаларга да ошону үйрөтүп, ушундай кылгыла деп ошо жайылтып келген да бул киши.
Жанбек Жанзак кыргыз журналистикасынын бир топ дөөшалары менен жакшы мамиледе. Өзгөчө Мелис Эшимканов, Алым Токтомушев, Салжан Жигитов менен ынак эле. Алардын баарын социализм доорундагы партиялык журналистиканын кожогой стилинен тажап, жаңы басылмаларды жайдары стилге көчүрүү, улут тилинин ийкем мүмкүнчүлүктөрүн ыктуу пайдалануу өнөрү жакындаштырса керек. Кезит окурмандарына Жанбек Жанзактын жөнөкөй табигый өмтүсүндө чыккан жайдары текст аябай жакчу. Анын үстүнө жаңылыкты баштоого Маш Жакең каттамасы аркылуу буга чейин коммунисттик моралга туура келбеген тема катары тыюу салынып келген пенде баласын кызыктырчу проблеманын өзгөчө бир катмарын ачып бербедиби? Анын журналистика өнөрүнө алып келген жаңылыгына жазуучу журналист Олжобай Шакир токтолот.
Кыргыз журналистикасындагы кыртышты бузган киши ошо бир болгондо, себеби бизде баягы стереотиптүү түшүнүктөр бар да, төшөк маселесин уят көрүшөт да. Анан бул ошол аял эркектин ортосундагы жылуу мамиленин ачкычын ошол каттама аркылуу элге жеткире баштаган да. Анан кийин ал баягы бизнестин кызыгына кирип кетти дагы, ал порно жагына көбүрөөк өтүп, анан баягы этикалык нормалардан да бир аз чыгып кетип атты да. Бирок жеке басылманы өнүктүрүүдө, электрондук адабиятты өнүктүрүүдө бул кишинин орду зор. Себеби бул кишинин муунундагылар интернет менен бүгүнкү күнгө чейин иши жок. А Жанбек байкебиз ошол эрте новатор болду да, интернетке китеп жайгаштырууну, интернеттин баалуулугун элге жеткирүүдө бул кишинин атын унутууга болбойт.
Жанбек Жанзак көргөн билгенин социалдык айылдагы окурмандары менен бөлүшүп, тигил же бул маселеге үн кошуп, пикирин ачык билдирип турчу. Ошондой кабарлардын катарында эле мындан аз илгерек айыкпас дартка кабылганын, кесели башка чыгып кеткенин, Москвада дарылана баштаганын, жанында жапа кеч кызы кырылашып жатканын, операциясы ийгиликтүү өткөнүн кабарлаган. Андан өтпөй жерине кайтканы кабарланып, анан бул суук кабарды эшитип отурабыз. Социалдык тармактабы, же кези журнал китептердеби, баарында тең өзүнө гана тийиштүү стили. Жактырып калган нерсесин жашырып айтып, көңүлүнө туура келбеген күчтүн сөгүүмө тежиктиги да барды. Анан да анын эч кимге догонортпай Константин Кузьмич Юдахиндин кыргызча сөздүгүн, кыргызча башка маалымат материалдарын интернетке көчүрүп, заманбап технологияны жакшылап өздөштүрүп, ага кыргызча текстерди арбын жайгаштыруу аракетин, жаңы заман тартибине ылайык окурман журтуна өзү барып, кыйла замандаштарын китепке тартуу амал айласын кандайынан келгенде да бул дүйнөгө бир келген мээнеткеч сөз багып сөз дүйнөсүндө жашаган оригиналдуу таланттын артында калчу эстелиги болуп калды. Кадырбармандар, силер белгилүү журналист, китеп чыгаруучу Жаныбек Жанзак тууралуу эскерүүнү уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттансыңар.
Ушун менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Биздин бардык материалдар кабарларыбыз сайтта турат, darigazatyk.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 18 декабрь күнгө жума. Бул уктуруубузда биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Программа бул жолу Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнө бийлик боюнча көз карашы кандай деген темага арналды. Андан сырткары эл үнү берүүсүнүн жаңы чыгарылышын угасыз. Берүүлөрдү мен Элена Орабейшинбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Президентке талапкер Клара Сооронкулованын борбордук шайлоо комиссиясына каршы Бишкек административдик сотуна жазган арызы канааттандырылган жок. Анын тарапташы Рита Карасартова Азаттыкка билдиргенде, сот бүгүн өткөн. Алар эми жогору сотко кайрылышмакчы. Сооронкулова Садыр Жапаровдун талапкер болуп катталышын жокко чыгарууну талап кылып 15-декабрда сотко арыз берген. Ал Жапаров президенттин милдетин аткарып турган учурда шайлоо күнү белгиленгенин ал кызматын тапшырганга чейин дээрлик 20 күн бийликте болуп үгүт жүргүзүүгө мүмкүнчүлүгү болгондугун белгилеген, ошондой эле бийликтеги ыйгар укуктарын токтотууда мыйзам эрежелери сакталбагандыгын айтууда. Бирок борбордук шайлоо комиссиясы буга чейин Сооронкулованын мындай жүйөлөрү негизсиз экендигин билдирген эле. Жогорку сот бүгүн Бектур Асановго карата 2016-жылы козголгон кылмыш ишти жана ага байланышкан өкүмдөрдү кайра карап, баардыгын жокко чыгарды. Бул тууралуу Бектур Асанов өзү Азаттыкка маалымдады. Анын айтымына караганда, ишти кайра кароо үчүн 1-май райондук сотуна жөнөтүлдү. Жогорку соттун басма сөз кызматы дагы бул маалыматты ырастап, Асановго байланыштуу соттук териштирүү райондук сотко кайрадан караларын билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясы 19 ноябрда Бектур Асановду соттолгон деген негиз менен 10 январда өтчү президенттик жарыштан четтеткен. Ал 27 ноябрда мөөнөтсүз ачкачылык жарыялап, мунун себебин өзүнүн сот иштеринен улам жылып жаткандыгы менен байланыштырган болчу. Асанов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда бийликти басып алууга аракет кылган деген айып менен камалып 8 жылга эркинден ажыратылган. Бирок 2019-жылдын башында шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгарылган эле. АКШнын өкмөттүк мекемелерге карата кибер чабуулду иликтеген Федералдык чалгын бюросу баш болгон тиешелүү органдар Конгресстин мүчөлөрүнө 18 декабрда маалымат берет. Мындай жолугушуу Кошмо Штаттардын бийлиги кибер коопсуздук боюнча камтамачылыгын билдирип, ал эми Microsoft компаниясы өз системасында күмөндүү программаларды тапканын жарыялаган учурга туш келди. Өлкөнүн кибер коопсуздугу боюнча агенттик 17 декабрда өкмөттүк мекемелер, коммуналдык ишканалар жана жеке сектор колдонгон компьютердик түйүндөргө улуттук коркунуч туудурган хакердик чабуул тууралуу чукул билдирүү тараткан эле. АКШнын тиешелүү органдары анын артында ким тургандыгын ачык айтышкан жок, бирок бир катар маалымат каражаттар менен Конгресстин айрым мүчөлөрү бул чабуулдардын артында орус хакерлери турушу мүмкүн экендигин айтып чыгышкан. Бирок Орусиянын бийлиги мындай маалыматтарды жана айыптоолорду четке кагып жатат. Ал эми Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирусту жугузуп алганы аныкталгандан кийин Европанын бир катар лидерлери оочолонуу иштеп өттү. Элисей сарайы француз президенти илдетти жугузуп алгандан кийин Еврокеңештин президенти, Испания, Португалия, Бельгия жана Люксембургдун премьер-министрлери оочолонуп иштей баштагандыгын кабарлады. Өткөн аптада Макрон Евробиринктин башка лидерлер менен бирге уюмдун Брюсселде өткөн 2 күндүк саммитине да катышкан болчу. 43 жаштагы Эммануэль Макрон вирусту жугузуп алганын Елисей сарайы 17 ноябрда жарыялады. Анын илдетти кайдан жугузуп алганы белгисиз, бирок ал бир жума бою оочолонуп иштемекчи. Францияда коронавирусту жайылпоо үчүн учурда чектөөлөр киргизилген. Бул өлкөдө 60 миңден ашык адам дал ушул вирустун кесепетинен каза болгон эле. Ал эми Бавария футбол клубунун чабуулчусу польшалык футболчу Роберт Левандовский эл аралык футбол федерациясынын тандоосу менен 2020 жылдын мыкты футболчусу деп табылды. 32 жаштагы Левандовский беделдүү сыйлыкка болгон жарышта дүйнөнүн мыкты футболчулары Лионель Месси жана Криштиано Роналдодон ашып өттү. Левандовский быйыл жалпысынан 55 гол киргизген, анын ичинен 15 голду футболчу чемпион лигасында киргизген.
Жаңылыктар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Кадырман угарман, мен эсиңиздерге сала кетейин. Сиз биздин баардык материалдарды, кабар баяндарды чыпчыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда дүйнөвий мамлекет деген түшүнүктүн алкагындагы талкуу коомдун диндешкен катмарынын экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Бир тарабы дүйнөвий түшүнүктү жактаса, экинчиси андан баш тартууга үндөйт. Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин дүйнөвийлик боюнча көз карашы кандай? Биз жана дин түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны эксперт Канатбек Мурза Халилов даярдады.
Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Сиздер азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Бүгүнкү биздин суроолорго Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадыр Бирдиев жооп берет. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барам.
Биз жана дин.
Абибилла Ажы, акыркы кезде кыргыз коомунда конституциялык кеңешмеде талкууга алынган дүйнөвий мамлекет жөнүндөгү түшүнүктүн тегерегинде ар кандай ой пикирлер айтылууда. Өлкө мусулмандары үчүн дүйнөвийлик принцибин баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу кандай жыйынтыктарга алып келет? Анын оң жана терс жактарын санап бере аласызбы?
Өлкөбүздөгү светтик мамлекеттик түзүлүш жөнүндөгү ой пикирлердин жаралышы дүйнөвийлик принципти баш мыйзамдан алып салуу же калтыруу маселесин кандай чечилиши керектигин өзүмдүн конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда диний жана тарыхый далилдердин негизинде кыскача бергенге аракет кылдым. Негизи бул маселе кеңири илимий изилдөөлөр талап кылат. Кыргызстандын шартында дүйнөвийлик принципти алып салуунун оң жана терс жактарын азыр дагы да биз эле айта кетели. Эң биринчи кезекте бул маселе КМШ өлкөлөрүнүн саясий түзүлүштөрүнө салыштырмалуу, араб мамлекеттериндеги саясий түзүлүштөргө салыштырмалуу жана азыркы дүйнөлүк геосаясий абал аркылуу гана чечиле турган иш. Мындай олуттуу маселелерди кууш көз караш менен же жекече бир адамдардын үстүртөрөн караган көз караштар менен чечип саясий чечимдерди кабыл алуу же коомчулукта ар кандай ой пикирлерди жасалма түрдө күчөтүү азыркы учурда мамлекетибизге саясий дестабилизация алып келиши мүмкүн. Кыргыз диний коомчулугунун алдында турган азыркы негизги милдет КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу жергебиздеги диний жетишкендиктерибизди сактап калууда. Мына Орто Азия жана Кавказ республикаларындагы диний жана саясий аша чабуулчулук себептүү андагы мусулман коомчулуктарынын зыян тартышы азыркы учурда кыйынчылык абалдары эле сиздин койгон сурооңузга жетишерлик жооп. Ошону менен эле бирге араб өлкөлөрүндө болгон окуялар, алардын светтик саясий түзүмдө турушу жакшылап ой жүгүткөн ар бир кыргызстан жаранын туура диний жана саясий чечимге алып келет деп ойлойм. Демек биз ишти эки ортодо чечишибиз керек. Бул ислам дининин табигый өзгөчөлүгүнө туура келет. Алла Таала Бакара сүрөсүнүн 143 аятында мындай деп айткан: биз силерди адамзатка күйөө болууңар үчүн жана Алланын элчиси силерге күйөө болуусу үчүн ортолуктун адилеттүүлүктүн үммөтү кылдык. Бечелге жетөөлүн кереги жок дегенде эле динсиздик коомунан жаңы эле чыгып имандын 6 шартын жана исламдын 5 түркүгүн тургуза албай жаткан коомго светтик деген терминди алып салуу теократиялык мамлекет деген түшүнүккө гана түздөн түз алып келет. Мындан боло турган зыяндарды Конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумда айтып кеткенмин. Кээ бир адамдардын, кээ бир топтордун жаңылыш түшүнүгү боюнча советтик конституциялык түзүмдө калуу СССРдин убагындагы атеисттик саясий системаны реставрациялоо деп жаңылыш түшүнүүдө.
Жогоруда өз сөзүңүздө ошол дүйнө бийлик маселеси боюнча конституциялык кеңешмеге кайрылуу жолдодум деп айттыңыз. Бул кайрылууңузда бул маселе шарият өкүмдөрү боюнча алганда коомдун диний даражасына ылайык чечиле турган иш деген дагы бир сөзүңүз бар. Деги эле бул кайрылууңузда кандай маселелерге басым жасадыңыз?
Албетте, бул маселе кыргыз коомчулугунун диний даражасына жараша гана чечиле турган маселе. Шариятыбыз эле кайсы гана болбосун диний коомчулукка алар көтөрө албай турган диний милдеттерди жүктөбөйт да. Конституциялык кеңешмеге болгон кайрылуумдун өзөктүү мааниси мына ушунда. Жөн гана 5 маал намаз окуган, бирок кеңири, терең диний билими жок мусулман бир туугандарыбыз бул маселеден катачылык кетириши мүмкүн. Биз аны түшүнөбүз. Бирок Кыргызстандын чегинде өзүбүздүн аалымдардан фундаменталдуу билимдерди алган же болбосо сырт жактан эл аралык ислам университеттерин бүтүрүп келишкен жарандарыбыз үчүн бул иш эч кандай талашы жок белгилүү маселелердин катарында эле. Азыркы учурда талаш жаратып жаткан бул иш боюнча коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө алардан жардам күтөбүз.
Биз жана дин.
Сиздин баамыңызда мусулман коомчулугу дүйнөбий деген терминди өзү кандай түшүнөт? Аны туура багытта жайылтууга диний лидерлердин салымы кандай болуусу керек деп ойлойсуз?
Менин баамымда Кыргызстандагы мусулман коомчулугу светтик деген терминге өтө бир кескин түрдөгү терс мамилеси жок деп ойлойм. Анткени эгемендүү өлкө болгондон бери эч кандай диний кысымчылыктарга дуушар болгон жок. Кыргыз элибиздеги эч кандай диний радикализмге барган жок. Ал эми аз сандагы кээ бир билимсиз жаштарыбыздын ар кандай диний радикал агымдарга аралашып кетүүсүнүн себеби замандын талабына ылайык кеңири, терең диний билимге ээ болгон жана азыркы дүйнөлүк саясий абалды жакшы түшүнө билген бир квалификациялуу диний кадрлардын жетишсиздигинен болуп жатат деп ойлойм. Бул убакытта биз түшүндүрүү иштерин күчөтүшүбүз керек жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүн бул маселеге үстүртөдөн мамиле кылуудан үстүртөдөн болгон көз караш менен эле чечим кылып коюудан алыс болууга чакырар элем.
Калкынын саны боюнча мусулмандар басымдуулук кылган көпчүлүк мамлекеттерде диний даражасы бизден алда канча жогору турган араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Кыргызстандагы диний абал, мусулмандардын дин тутуу эркиндиги башка дүйнө бийлик түзүлүштөгү кошуна мамлекеттер менен салыштырмалуу канчалык деңгээлде сакталып жатат?
Азыр КМШ өлкөлөрүндө жана араб өлкөлөрүнүн басымдуу бөлүгүндө расмий дүйнө бийлик түзүлүш орнотулган. Ушул светтик түзүлүштө тургандыгыбызга карабастан Кыргызстандагы мусулмандардын дин тутуу эркиндиги эң алдыңкы орундарда экендиги жалпыбызга маалым. Ал эми мисалга алсак, кызбалдардын мектепке жолугуп алып баруусу сыяктуу кээ бир маселелерди чечүүдө биз ошол маселелердин башка коңшу өлкөлөрдө кандай абалда экенин түшүнө билип туруп жана ислам дини бизге милдет кылган шариаттык өкүмдөрдүн ички даражаларын так көрө билүү аркылуу анан ошол конкреттүү коомчулуктун диний даражасын так көрө билүү аркылуу гана чечүүбүз керек. Окшогон маселелерде биздин Кыргызстандагы диний лидерлер чогуу биригип туруп бир чечимге келүү жолу менен гана жетишибиз керек.
Акыркы кезде дүйнөбий деген терминдин айланасындагы талкуу диний коомчулуктун экиге бөлүнгөнүн көрсөттү. Социалдык тармактарда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жетекчиси Акин Токталиев, муфтийдин орун басары Кадыр Маликов баш болгон дин өкүлдөрү өлкөдөгү саясий абалды, конституциялык реформаны жана президенттик шайлоону талкуулаган аудио таралды. Жолугушуунун катышуучулары интернетте тараган аудиону кара пиар, салттуу исламга каршы маалыматтык согуш катары мүнөздөшүүдө. Бирок коомдун көпчүлүк катмарында диндар адамдар бир беткей эле дүйнөбий түзүмгө каршы тургандай пикир жаралды. Деги эле Кыргызстан мусулмандарынын Алымдар кеңешинин дүйнө бийлик түшүнүгү боюнча официалдуу позициясы кандай?
Кыргызстандагы дин түздөө эркиндигин эске алуу менен КМШ өлкөлөрүнө салыштырмалуу болгон диний жетишкендиктерибизди эске алуу менен да мен айтар элем, коомчулугубуздагы светтик мамлекет жөнүндөгү талаш тартыштар бизде анча деле курч мүнөзгө эмес. Бул маселенин биздеги коомдук чыңалууну пайда кылып жаткандыгынын бирден бир негизги себептеринин бири бул массалык маалымат каражаттарындагы, өзгөчө социалдык түйүндөрдөгү, интернет булактарындагы, уюмдук телефондордогу ар кандай аккаунттардагы айтылып жаткан башаламан маалыматтар себепкер деп ойлойм. Ушул жагдайларга байланыштуу сырткаркы үчүнчү күчтөрдүн бузгунчулук иш аракеттеринин курбанчылыгы болуп калуудан сак болууларын коомчулугубузга дагы бир жолу эскерте кетер элем. Жана диний лидерлерибиздин бир бөлүгүнөн бул маселени терең, кеңири жана кылдат диний көз караш менен карап, азыркы учурдагы геосаясий абалды эске алууларын суранар элем.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Биздин бүгүнкү коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин төрагасы Абибилла Ажы Кадырбердиев болду. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Аман туруңуздар.
Азаттык радиосу Рейнбоу коомдук фонду менен биргеликте Сынбайым деп аталган аудио баяндар сериясын сунуш кылат.
Адамдар менен көп сүйлөшпөйт да, өзүмдү жакы сөз.
Мен азыр 15 жаштамын. 1 жашымда ВИЧ оорусу жугуп калдым.
Медсестра болуш жакшы көрөм, лекин уруксат жок менге.
Дарыгерлердин шалаакылыгы менен наристе кезинде ВИЧ илдетин жугузуп алган кыздар балакатка жетишти. Алар көйдөнгө толгон арманы менен бөлүшөт.
Айы, доктор болумун дегим келиапты, лекин дианмын.
Бирөөлөр мага боорачымды жардам бергиси келип атса, бул мага жакпайт.
Алар тагдырдын сыноосуна баш ийип отурууну каалашпайт.
Мен эч качан сынбаймын, сөзсүз кыйынчылыктын аркасынан жакшы күндөр.
Сынбайым деп аталган баяндар сериясын Азаттык радиосунан, Азаттык чекит.org сайтынан, социалдык баракчалардан жана подкаст платформалардан тыңдаңыз. Арман менен үмүттүн ортосундагы кыялдар.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Президенттикке талапкер Клара Сооронкулованын борбордук шайлоо комиссиясына каршы Бишкектин административдик сотуна жазган арызы канааттандырылган жок. Ал арада Жогорку сот саясатчы Бектур Асановго карата 2016-жылы козголгон кылмыш ишти жана ага байланышкан өкүмдөрдү кайра карап бардыгын жокко чыгарды. Беларусьтун ички иштер министрлиги менен Орусиянын улуттук гвардиясынын аскерлеринин федералдык кызматы коомдук тартипти көзөмөлдөө боюнча келишимге кол коюшту. Франциянын президенти Эммануэль Макрон коронавирус жугузуп алганы аныкталган соң Европанын бир катар лидерлери очолонуп иштегенге өттү. Нигерияда уурдалган 340 өспүрүм бошотулду. АКШнын өкмөтү мекемелерге карата киберчабуулду иликтеген федералдык чалгын бюросу баш болгон тиешелүү органдар конгресстин мүчөлөрүнө 18-декабрда маалымат беришмекчи. Бавария футбол клубунун чабуулчусу польшалык футболчу Роберт Левандовский Эл аралык футбол федерациясынын тандоосу менен жылдын мыкты футболчусу деп аныкталды. Кадырман угарман, азыр эл үнү берүүсүн сунуштайбыз. Аны Сабыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укуктары тепчиленген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз сунуш пикирлери үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Бишкектен Айгүл аттуу угарманыбыз байланышка чыккан. Ал Бишкектеги Анкалаев жеке клиникасына жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу үчүн кайрылганын, бирок натыйжада уруктандыруу ийгиликсиз аяктаганын айтты. Угарманыбыз кызмат үчүн төлөнгөн каражат кайтарылбай турганын кийин билгенин айтат.
Мен менен азыркы убакта 40 ашуу аял бар. Бул бүт Кыргызстан 7 областынан аялдар бар. Биз өзүбүз естественным путем бала төрөй албаганыбыздыктан ушул 20-жылдын октябрь, сентябрь, ноябрь айларында Бишкек шаарында жайгашкан Анкалаев частный эко клиникага кайрылганбыз. Булар биз менен иш алып барып ноябрь айында, мен өзүмдүн случайым айтсам, ноябрь айында бизге 9-нда подсадка кылды эмбриондорду. Тилекке каршы бул эко неудачный болду. Анан биз эмнени айтатабыз, ноябрь айында булар 80 аялга эмбрион подсадка кылган. Анын 100%ден 80%, 80%ден ашууну ийгиликтүү аяктабады. Себебин биз өзүбүз да билбейбиз, врачтар да билбейт, айтпайт. Же алар билет, бизге айтпайт ушундай да. Бизди алдап, силердин ден соолугуңар жакшы болот, баары жакшы болот, төрөйсүңөр деп алдап, биздин акчабызды алды булар. Договорлоруна кол койдуруп алды. Экинчи попытка кылгыла, үчүнчү попытка кылгыла дешет экен. Даже адамдын өмүрүнө залакасы тийип атат. Кандай кылышыбызды билбей атабыз.
Азаттык бул маселе боюнча түркиялык дарыгерлер иштеткен Анкалаев клиникасынын директору Жехангир Чагачыга кайрылганда, ал келишимде тобокелчилик учурлары жазылганын жана бейтаптар башында аны менен макул болуп, эми нааразы болуп чыгышканын айтат.
Bazen yumurtaları, embriyoları dondurduktan sonra %60-70%'e kadar başarı olabiliyor.
Эко аркылуу балалуу болуу 100-40% арасында ийгиликтүү болгон учурлар деле бар. Бул аялдын курагы жана саламаттыгынан көз каранды. Ошондуктан биз эч кимге 100% кепилдик бербейбиз. Чыдөөкөлөрдө деле ушундай көрсөткүчтөр.
Туркиялык
дарыгерлер ачкан Анкалаев Кыргызстанда ЭКЖ жасалма уруктандыруу операцияларын жасаган ондогон клиникалардын бири. Клиника айына 30 жакын операциялар жасап келет. Жасалма жол менен бойдо бүтүрүү үчүн Кыргызстандагы клиникалар $3,000 тегерегинде акча алышат. Орусия же Түркияда кызмат андан да жогору. Токтогул районуна караштуу Камбарата айылынан Таалайгүл Жамгырчы кызы элинүү WhatsApp номерине пикирин калтырган. Ал зордук зомбулук жасагандарга мыйзамды каталдаштыруу керектигин айтып, жаңы бийлик Камбарата ГЭСин курабы экен деп суроо узатат.
Кыргыз элинде жаңы президенттер, жаңы жылда жаңы президент келип Кыргызды өнүктүргөнгө Кудай жардам берсин. Алла. Анан экинчи Кыргыздын эң көйгөй эли ошо кымбатчылык болбосо, Кытайдын карынан кутулса, анан кымбатчылыкты мамлекет деле элге кымбатчылык кылып койгондон байып кетпесе керек. Ал жана карцелдер жок болсо эле өнүгөт да байыт. Анан ошо кымбатчылык кылбаса, анан элдин эң ар бир эненин, атанын, баланын, кыздын ар бир мен Кыргызстан жаран деген эркек, аял, кыз бала дебей көйгөй болуш керек. Зордуктоолор көп болуп атат да, ошо 13 кызды зордуктап дейт, ал киши сыртта жүрөт дейт. Ошо жакшы, ошо конституцияга өлүм жазасын эле киргизип койсоңор, энелер көп жылдан бери эле суранып жүрөт го, ушуну ишке ашкан жок го. Карапайым башкыртарга закон иштебейт эч. Эне эмес, атанын деле, эркек балдардын деле, ошонун бүт туугандары деле ошондойго кабылып калса жаман да. Чет мамлекет андан көп экен, биздин Кыргызстанда андан көп экен, айтпаган андан көп, айткан андан көп. Ошо конституцияңаргабы, законгобу, жаңы мыйзамга, ошо зордуктоолорго закон өлүм жазасын киргизип койсоңор суроо көй болуп эле. Азаттык радиодогу жамаатына, теле жамааттарына өмүр тилейбиз. Адамдын көйгөйүн чечип беришет, ойлорун жеткизет, аяктагы жакшы жаңылыктарды айттырып беришет. Ар бир үйдө сүйлөп турат, угуп турат, угуп турабыз. Рахмат. Илгери чырак менен жашаганда деле законду, мыйзамды билбей эл эркинде өсүп кайгы муң жок 80-90 чыгып жашаганда, азыр ошондой жанагындай кайгы муң, бирөөнүн кайгысын тартып деле давление ооруп атышат элдер. Ошо бирөөнү, бирөөгө зордук көрсөткөн жакшы эмес да. Ал силер азаттыктарга өмүр тилейм. Эл үнү радио алып баруучулары, силерге эң биринчиден кыргыз элинин атынан көптөн көп рахмат айтам да. Анткени ушундай элдин үнүн ушунчалык жеткизесиңер да уулдарым. А мен суранчым эле ушу Камбарата ГЭСти. Камбарата ГЭС курулат экен, Сооронбай Жээнбеков бир да кет кылбады эле да. Эми мурунку кеткен жамандап кийинкини жактабай эле мындай. Ал чындыгында эч айткан жок да. Анан үмүт бар да, үмүт бар. Ушу Камбарата ГЭС курулат экен, Камбаратан жашоотсумун, жалгыз бой энеми, балдарыбыз иштесе жакшы болот эле да. Балдарыбызга иш жок. Шуну бир билип, анан радиого чыгарып койчу мүмкүнчүлүк болсо. А мен Токтогул району, Камбарата тургуну, Жамгырчы кызы Таалайгүл.
Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСи менен жогорку нарын ГЭСтер каскатын курууга 2012 жылы Орусия менен келишим түзгөн, ага ылайык Камбаратаны Интер РАО ишканасы жогорку нарын ГЭСтер каскатын Русгидро салмай болгон, бирок иш создугуп 2016 жылы Кыргызстан макулдашууну бир тараптуу денонсация кылган соң Орусия курулушка 37 миллион доллар сарптаганын билдирген. Орус тарап 2018 жылы Гаагадагы эл аралык арбитражга кайрылган. Кыргыз тарап долбоорго мындай суммадагы каражат сарпталганынан күмөн санагандыктан эл аралык аудит өткөрүүнү талап кылган. Учурда Камбаратадагы ГЭСтин курулушу боюнча эч кандай маалыматтар айтыла элек. Сиз Азаттыктан элүүнү түрмөн угуп жатасыз. Микрофондо Сабыр Абдымомунов, WhatsApp аркылуу Нокен районунан Надирахан Иралиева элге кайрылуусун калтырыптыр. Ал ынтымакка чакыруу менен бирге көчө жүрүштөрүнө чыгып жаткандардын көбү жумушсуздуктун натыйжасы дейт.
Баары эле радиого чыгып алып, студияда бири менен бири тартышып, биринин үстүнөн бири күлүп, биз кыргызбыз, бизди Манастын арбагы колдойт дейт. Ой, кайсы эл чыгып атат митингге? Ким чыгып атат? Дыйкан чыгып атабы? Магазини бар чыгып атабы? Доктур чыгып атабы? Мугалим чыгып атабы? Же милиция чыгып атабы? Ким чыгып атат? Каяктагы бекерчилер эле чыгып атат. Дыйкан айтат, митинг болбосо экен, ой, сактаганымды, эккенимди, айдаганымды тынч эле сатып алсам экен дейт. Магазинчи айтат, ой, митинг болбосо экен, митинг болсо баары оорулар келет, мародерство болуп кетет, тынч өтүп алсам экен дейт. Анан дагы мугалим айтат, тынчыраак ушу пандемия түгөнсө экен, окуучуларымды окутсам экен, мектебин сагынып эле жашап атат. Ким чыгып атат митингге? Митингге ошо бекерчилер чыгып атат. Өрт койгон ан бекерчи. Баары бекерчиликтен чыгып атат. Эми болсо чыгып алып радиодо мындай болсун, андай болсун деп отуруп, качан биз келебиз маданиятка? Качан биз жетишебиз? Элдер, кичине түшүнүңөрдү топтогулачы, акылыңарды жыйгылачы. Сыртка деле күлкү болуп бүттүк, ичинде деле күлкү болуп бүттүк. Средний Азия дагы күлүп атат. Америка вообще күлүп атат бизден. Россияго карабай деле койдуго, жардамдар эле токтотту. Эми ушундай боло берсе бир күн кай акыбалга келебиз? Тоого карап чуркаш керек. Ой, тоо ичкисин атып жеш керек дейбиз, койду союп корго көмүп жеш керек дейбиз. Ой, даярын эле жей беребизби? Мээнет кылганды дагы кичине үйрөнөлү, элим силерден сураныч. Балдардын келечегин ойлойлу. Мектеп ачылсын, бала бакчалар ачылсын. Балдар баары үйдө отуруп мындайча айтканда тупой болуп калып атат. Элдер, түшүнүңөрдү кичине ойготкулачы, өзүңөргө келгилечи. Кыргызым, Манастын арбагын деле козгой бербейличи. Келип бир күн ушундай тебелип кетсе, жок болуп кетпесин ушу алакандай Кыргызстан. Кыргыздын патриоту деген үйүндө эле отуруп коргой берет. Аты жөнүм Иралиева Надирахан, Жалал Абад облусу, Нокен район.
Нокат районунан угарманыбыз Зайырбек Матсаков өз калемине таандык коррупция деген ырын окуп жиберген.
Коррупция гүлдөп турган убакта алсам, жесем, жузсам деген ошончо бир акчаңды үндү бийик чыгаргын жерди карап кулдай күңдөй болгончо чиновниктер элдин камын ойлошпой өз отурган креслосун ойлонот. Эгер турмуш мына ушинтип уланса, кыргызымдын келечеги не болот? Алдамчылар бийлик үчүн умтулуп митинг кылып элдин башын айлантса, мамлекеттин келечеги не болот? Жевичерлер башчы болуп шайланса, адамдардын арасында бекинип жалганчылар элди алдап жүрбөтсө, ата журттун келечеги не болот? Алдангандар күндөн күнгө көбөйсө, коррупция кайсыл жерге барбагын, акчаң барбы деп биринчи сурашат. Эгер акчаң болбой калса жаныңда, айла канча дешип башын чайкашат. Коррупция тамыр жайып чайлады, жевичерлер эл үстүнөн жыргады, чиновниктер чөнтөктөрүн толтуруп чындык деген бут астына басылды. Мен Нокат районунан боломун, атым Зайбек Матсаков.
Ушуну менен элүүнү уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0312-2194-23, WhatsApp номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор
Силе долбоорунда.
Элге түшүндүр жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңер, жерин душманы чыгарыпты.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоо орго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөйрөк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теле долбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадарман угарман, ушул менен кечки берүүлөр соңуна чыкты. Биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз, дарега азаттык чекит орг. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз, катталып жазылып окуп туруңуз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кыз алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте